Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ចិននិយាយថាការទូរសាររបស់ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ទៅលោក Trump គឺជាល្បិចតូចមួយ
អាមេរិកនិងរុស្ស៊ីកំពុងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការដោះស្រាយភាពជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី
លោកឌឺថាថេនិយាយថាលោកត្រាំជួនពោឲ្យលោកជោគជ័យក្នុងការបង្ក្រាបថ្នាំញៀន
គណៈបកប្រឆាំងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់ញត្តិស្នើឲ្យលោកស្រីប្រធានាធិបតីចោះចេញពីតំណែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកង្វល់បន្ថែមទៀតទៅលើទំនប់វារីអគ្គិសនីបន្ទាប់នៅប្រទេសឡាវអង្គការសហប្រជាជាតិព្រួយបារម្ភពីកិច្ចព្រមព្រៀងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងការរើសអើងជនបរទេសក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពយន្តឯកសារថ្មីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការងើបឡើងវិញនៃទីក្រុង New Town បន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារនៅសាលាបឋមសិក្សា Sandy Hook លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តានិងនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញចិន្តាមុនចា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់ចិនលោកវ៉ាងយីបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាលោកសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងមិនត្រូវបានជ្រៀតជ្រែកឬបំផ្លាញនោះទេបន្ទាប់ពីសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោកដូណាល់ Trump និងប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិនរួចមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនបានហៅបទសន្ទនានោះថាគ្រាន់តែជាល្បិចតូចមួយតែប៉ុណ្ណោះរបស់តៃវ៉ាន់ប្រទេសចិនទាមទារដោយប្រជាធិបតេយ្យថាកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃដែនដីរបស់ខ្លួនហើយចិនមិនដែលប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយោធាដើម្បីយកកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះឡើយលោកត្រាំត្រូវបានគេរិះគន់យ៉ាងច្រើនកាលពីថ្ងៃសុក្រចំពោះការទូរស័ព្ទទៅមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែលោកបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នករិះគន់របស់លោកនៅក្នុងសារមួយដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានទូរស័ព្ទមករកលោកនៅថ្ងៃនេះដើម្បីអបអរសាទរចំពោះជ័យជំនះខ្លាចជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកបន្ទាប់មកលោក Trump បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter មួយទៀតថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកលក់គ្រឿងសព្វាវុធក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដល់តៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែលោកមិនគួរលើកទូរស័ព្ទមកអបអរសាទរនោះឡើយ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីកំពុងស្វែងរកវិធីថ្មីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងនយោបាយការទូតរយៈពេល1ខែតទៅនឹងវិធានការដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងអាលេប៉ូរបស់ប្រទេសស៊ីរីតែត្រូវបានលំពាត់នេះបើយោងតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក John Kerry ដែលបានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រលោកបានថ្លែងថានឹងធ្វើការសាកល្បងគំនិតនានានៅក្នុងការជួបពិភាក្សាបន្តបន្ទាប់រវាងមន្ត្រីការទូតអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយនឹងសមាភិកអ៊ីតាលីរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមលោក Kerry បានជំរុញឲ្យបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការដោះស្រាយស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងទីក្រុងអាលេប៉ូដោយថ្លែងថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ភាគីទាំងអស់ក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាទៅលើគ្រោងការមួយដើម្បីប្រច្រកចេញមួយដល់គ្រប់គ្នាដើម្បីចាក់ចេញពីទីក្រុងដែលត្រូវបានលំពាត់នោះលោក Kerry បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាសង្ឃឹមថាប្រសិនបើស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងទីក្រុងអាលេប៉ូអាចដោះស្រាយបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងនេះហើយប្រសិនបើពួកយើងអាចបង្កើតគ្រោងការមួយ ដែលអាចឲ្យមនុស្សចាកចេញពីទីក្រុងអាឡេប៉ូដូច្នោះទីក្រុងអាឡេប៉ូអាចនឹងរួចផុតពីទុក្ខលំបាកដែលអាចនឹងបើកឲ្យមានការចរចានៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវនេះគឺជាគោលបំណងរបស់លោក Stephen de Mistura ប្រធានពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសសេរីហើយវាក៏អាចជាគោលបំណងរបស់យើងហើយវាក៏អាចជាគោលបំណងរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាជាគោលបំណងរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីលោកអាសាត់ដែរឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងលើកឡើងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទេតេបានមានប្រសាសន៍ថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានជូនពរលោកឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបង្ក្រាបអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនការបង្ក្រាបនេះគឺជាយុទ្ធនាការមួយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង 4,000 អ្នកស្លាប់ចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកលោកឌូទេតេបាននិយាយថាមេដឹកនាំរបស់អាមេរិកនាពេលអនាគតបានប្រាប់ដល់លោកថាលោកកំពុងតែបង្ក្រាបអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យភាពមួយវាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវមួយលោកឌូទេតេបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីដើមឆ្នាំនេះដោយសារតែការសន្យារបស់លោកក្នុងការបន្តកម្ចាត់ពួកអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀននិងអុក្រិតជននៅក្នុងប្រទេសលោកឌូទេតេបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកបានទូរស័ព្ទទៅលោកត្រាំកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រដើម្បីអបអរសាទរលោកចំពោះការឈ្នះឆ្នោតខ្លាចជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកមេដឹកនាំហ្វីលីពីនរូបនេះបាននិយាយទៀតថាលោកមានអារម្មណ៍ថាលោកមានការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាយ៉ាងល្អជាមួយនឹងលោកត្រាំចាប់តាំងពីឡើងកាន់តំណែងមកលោកឌូទេតេបានបាយខ្នងដាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលធ្វើឲ្យមានភាពស្រពិចស្រពិលក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងទាំងពីរនេះទំនាក់ទំនងការទូតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលមានភាពជូរចត់បន្ទាប់ពីលោកឌូទេតេប្រតិកម្មចំពោះការរិះគន់របស់អាមេរិកទៅលើការបង្ក្រាបការជួញដូរថ្នាំញៀនរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេស
គណៈបកប្រឆាំងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់ញត្តិស្នើឲ្យទម្លាក់លោកស្រីប្រធានាធិបតីផាកគុនហ៊ីញត្តិនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្នុងគណៈពេលដែលពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងរាប់សែននាក់មកពីទូទាំងប្រទេសប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃសៅរ៍ជាលើកទី6ដើម្បីទាមទារឲ្យលោកស្រីប្រធានាធិបតីចុះចេញពីតំណែងញត្តិនោះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយតំណាងរាស្ត្រ171នាក់ក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រទាំង300នាក់ហើយនៅមានការបោះឆ្នោតមួយធ្វើឡើងនៅសភាជាតិនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគណៈបកប្រឆាំងនឹងត្រូវការសមាជិករបស់គណៈបកកាន់អំណាចចំនួន28នាក់ដើម្បីទទួលបានសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើន2ភាគ3ដើម្បីអនុម័តมันមានភាពច្បាស់លាស់ថាតើគណៈបកប្រឆាំងអាចនឹងទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងពីគណៈបកសេនូរីរបស់លោកស្រីផាកដែរឬយ៉ាងណានោះទេលោកស្រីផាកបានស្នើថានឹងលាលែងពីតំណែងប៉ុន្តែក្រុមបកប្រឆាំងថ្លែងថាការស្នើសុំបែបនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការអូសបន្លាយពេលវេលាកាន់តំណែងរបស់លោកស្រីតែប៉ុណ្ណោះគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសចង់ឲ្យលោកស្រីប្រធានាធិបតីចុះចេញពីតំណែងដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅខែមេសាដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅខែមិថុនាគឺ6ខែតទៅមុខទៀត
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូគីកំពុងតែចេញផ្សាយថានាវាដឹកទំនិញរបស់រុស្ស៊ីបានបុកនឹងអ្វីមួយនៅក្រោមទឹកដោយមិនអាចទៅមុខបាននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលហើយក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងតែព្យាយាមជួយសង្គ្រោះនាវិកនៅក្នុងនាវានោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានដូហ្គែនរបស់ទួគីបានឲ្យដឹងថាកម្លាំងខ្យល់ខ្លាំងបានធ្វើឲ្យនាវា Volgodon 203ជាប់គាំងនៅក្នុងសង្កាត់កាតាល់នៃទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលក្នុងសមុទ្រម៉ាម៉ារ៉ាគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាមានមនុស្សរងរបួសឬយ៉ាងណានោះឆ្មាំសមុទ្ររបស់ទួគីនិងក្រុមការងារពន្លត់អគ្គីភ័យកំពុងតែសហការគ្នាដើម្បីជួយសង្គ្រោះក្រុមការងារនៅក្នុងនាវានោះទាំង11នាក់ផ្លូវនាវាបូស្វ័រសនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលផ្លោះផ្លូវទឹករវាងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីហើយក៏ជាផ្លូវសម្រាប់នាវាអន្តរជាតិចេញចូលយ៉ាងសំខាន់មួយផងដែរ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកង្វល់បន្ថែមទៀតទៅលើទំនប់វារីអគ្គិសនីបន្ទាប់នៅប្រទេសឡាវអង្គការសហប្រជាជាតិព្រួយបារម្ភពីកិច្ចព្រមព្រៀងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងការរើអាងជនបរទេសក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំភាពយន្តឯកសារថ្មីឆ្លប់បញ្ចាំងពីការងើបឡើងវិញនៃទីក្រុងញូវថោនបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារនៅសាលាបឋមសិក្សា Sandy Hook ហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគ្រិនលីបង
កែច្នៃមួកឲ្យទាន់សម័យសម្រាប់សតវត្សទី21ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានកម្មវិធីតន្ត្រីដើម្បីរំលឹកដល់ខួបទី25ឆ្នាំរបស់អាល់ប៊ុមដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយនៅចុងឆ្នាំ1991និងឆ្នាំ1992របស់ក្រុមតន្ត្រីរ៉ុក Nirvana អនឡាញនេះកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរដ្ឋាភិបាលឡាវកំពុងជំរុញឱ្យមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីមួយទៀតនៅតាមទន្លេមេគង្គក្រោមក្រុមសកម្មជននិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រមានពីការកានឡើងនៃការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខស្បៀងក្នុងតំបន់ប្រទេសឡាវបានជួលដំណឹងដល់ស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាល4ប្រទេសដែលមានឈ្មោះថាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC កាលពីដើមខែវិច្ឆិកាថាប្រតិបត្តិការរៀបចំសាងសង់កំពុងតែដំណើរការទៅមុខសម្រាប់ទំនប់វារីអគ្គិសនីផាកបេងដែលអាចនឹងផលិតថាមពលអគ្គិសនីបាន912មេហ្គាវ៉ាត់នៅភាគខាងជើងខេត្តឧដុង្គសៃលោករ៉ន ខូបិនរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទំនប់ប៉ាបេងនឹងក្លាយជាទំនប់វារីអគ្គិសនីទី3នៅតាមដងទន្លេមេគង្គខ្សែទឹកខាងក្រោមដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសឡាវទំនប់វារីអគ្គិសនីសៃយ៉ាបូរីដែលមានតម្លៃ3កណ្ដក់សញ្ញា5000លានដុល្លារនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនៅជិតព្រំប្រទល់ប្រទេសកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំង11ដែលបានគ្រោងទុកនៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមប្រទេសឡាវបានឲ្យដឹងថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីគឺជាគន្លឹះក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងរបស់ខ្លួននិងធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លួនក្លាយជាអគុយនៃតំបន់អាស៊ីបើទោះបីជាការលក់ថាមពលវារីអគ្គិសនីក្នុងតំបន់ត្រូវបានកំណត់ជាស្រេចភាគច្រើនឲ្យប្រទេសថៃយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រី Maureen Harris នាយកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយហៅថាទន្លេអន្តរជាតិបានថ្លែងថាការសាងសង់ទំនប់ប៉ាបេងនេះបង្កើនហានិភ័យដល់ការបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមួយដ៏សំខាន់របស់ទន្លេដែលចិញ្ចឹមជីវិតមនុស្ស60លាននាក់នៅក្នុងតំបន់នេះលោកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើដៃទន្លេផ្នែកខាងក្រោមពីព្រោះតែគម្រោងភាគខាងជើងភាគច្រើនគឺស្ថិតនៅតំបន់ទឹកល្បាក់វានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាពិសេសគឺការបង្អាក់លំហូរដីល្បាប់ផ្សេងហើយថែមទាំងប៉ះពាល់ទៅលើការនេសាទត្រីផងដែរការប្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតគឺគម្រោងកសាងទំនប់ផ្សេងបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខនេះអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោក WWF បានឲ្យដឹងថាធនធានត្រីតែមួយមានតម្លៃប្រមាណរហូតទៅដល់17,000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអង្គការ WWF បានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នេះត្រូវបានភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលជាមួយនឹងទន្លេនេះដូច្នេះវានឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់នៅពេលទន្លេមានការប្រែប្រួលនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គលើដែលមានប្រវែង4,300គីឡូម៉ែត្រប្រទេសចិនបានសាងទំនប់ទឹកចំនួន6ដែលបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃការប្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ដល់លំហូរដីល្បាប់ដែលសម្បូរសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ចាំបាច់ហូរចាក់ទៅផ្នែកខ្សែទឹកខាងក្រោមលោក Robert Mather ទីប្រឹក្សានឹងជាអតីតនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់សហភាពអន្តរជាតិដើម្បីការអភិរក្សធម្មជាតិបានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនមានគម្រោងអនុវត្តប្រែក្លាយការធ្វើចរាចរណ៍នាវាតាមផ្លូវទន្លេនៅខាងលើទីក្រុងហ្វ្លួងព្រះបាងរបស់ប្រទេសឡាវឲ្យទៅជាផ្លូវទឹកដែលមានសមត្ថភាពអាចបម្រើការធ្វើចរាចរណ៍នាវាផ្ទុកទំនិញធុនធ្ងន់ចំនួន500តោនបានគម្រោងនេះនឹងបង្កឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រែកថ្មនិងតំបន់ដីដុះយ៉ាងឆាប់រហ័សរួមនឹងការបូមខ្សាច់និងការសាងសង់កំពង់ផែថ្មីៗស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដំណើរការនៅលើដៃទន្លេតែមួយលោកម៉ាសឺបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានេះអាចបង្ហាញពីការពិតថាសូម្បីតែស្តង់ដារឬកម្រិតនៃគម្រោងសាងសង់ធំទាំងអស់នោះគឺមិនមានភាពស៊ីគ្នាតាមគម្រោងទាំងនោះទៅហើយអញ្ចឹងដើមចមនៃគម្រោងទាំងនោះគឺអាចមានតួអង្គខុសៗគ្នាជាឥទ្ធិពលទៅលើគម្រោងទាំងនោះតាមរបៀបវារៈរៀងខ្លួនរបស់ពួកគេការសិក្សាបានព្យាករថាផលិតផលស្រូវក្នុងតំបន់ធ្លាក់ចុះដោយសារតែទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលគ្រោងនឹងសាងសង់នៅប្រទេសឡាវការបង្អាក់លំហូរដីល្បាប់ការធ្លាក់ចុះសារធាតុចិញ្ចឹមនិងធនធានត្រីដោយសារការរំខានការផ្លាស់ទីរបស់ត្រីដើម្បីបង្កាត់ពូជ ប្រជាជនរស់នៅតាមតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះគឺជាប្រជាជនដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពក្រីក្របំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជីវិតរបស់ពួកគេពឹងផ្អែកលើត្រីទឹកសាបសម្រាប់សន្តិសុខស្បៀងរបស់ខ្លួនលោក Chris Bellow អ្នកជំនាញខាងជលផលនៃមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវកសិកម្មអន្តរជាតិបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលទំនប់វារីអគ្គិសនីសាងសង់រួចរាល់ហើយនោះផលប៉ះពាល់លើត្រីនឹងកើតមានភ្លាមៗលោកបានបញ្យល់យ៉ាងដូចនេះថានៅពេលទំនប់ធំៗនៅលើខ្សែទឹកសំខាន់ៗត្រូវបានសាងសង់ក្នុងប្រទេសឡាវទំនប់ទាំងនោះផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ភ្លាមៗទៅលើការនេសាទត្រីហើយវាចុងក្រោយបំផុតប៉ះពាល់ដល់បរិមាណត្រីលោកបានព្រមានថាស្ថានភាពបែបនេះនាំឲ្យមានវិបត្តិស្បៀងអាហារនៅក្នុងតំបន់លោកបេឡូបានបន្ថែមទៀតថាពេលវេលាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានោះគឺអស់ហើយវាហួសពេលហើយក្នុងការរក្សាធនធានត្រីការឆ្លើយតែមួយគត់ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើគឺខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងរិះរកស្បៀងអាហារផ្សេងមកជំនួសការផ្គត់ផ្គង់ដោយធនធានត្រីគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC បានរងការរិះគន់លើដំណោះស្រាយតាមរយៈការជជែកដេញដោលលើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីកាន់តែច្រើនឡើងតាមដងទន្លេនេះនៅក្នុងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយមួយនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គលោកផាមធុនផានបាននិយាយថាទូនីតិរបស់គណៈកម្មការនេះគឺគ្រាន់តែជាវេទិកាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិនមែនជាស្ថាប័នបញ្ញត្តិនោះទេលោកផានបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគឺមិនល្អឥតខ្ចោះទេប៉ុន្តែវាក៏មិនអាចខ្វះបានដែរក្រុមសកម្មជននិយាយថាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គខ្វះឥទ្ធិពលលើប្រទេសជាសមាជិកនីមួយៗដែលការនេះធ្វើឲ្យខូចដល់សិទ្ធិអំណាចគណៈកម្មការនេះលោក Robert Edis អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីស្រាវជ្រាវលើដីនិងដំណាំអាហារូបត្ថម្ភបានមានប្រសាសន៍ថាលំហូរទឹកចាក់ចុះដល់តំបន់ផលិតផលកសិកម្មសំខាន់សំខាន់ដូចជាតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនៅប្រទេសវៀតណាមនឹងត្រូវរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលោក Edis បាននិយាយថាប្រសិនបើក្បាលរូមីណេទឹកត្រូវបានបិទនោះវានឹងមិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាំដុះដំណាំផ្សេងៗដែលមិនមែនជាដំណាំស្រូវនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនលោកបាននិយាយបន្តទៀតថានៅពេលប្រជាជនជាច្រើនពឹងផ្អែកលើប្រភពទឹកទន្លេមេគង្គពេលនោះក៏នឹងមានប្រជាជនច្រើនណាស់ដែលនឹងនិយាយថាពួកគាត់មានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់និងច្រើនហើយអ្នកផ្សេងទៀតនិយាយថាពួកគាត់មិនសូវមានទឹកគ្រប់គ្រាន់នោះទេនេះយើងមិននិយាយអំពីប្រជាជនដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ក្រៃលែងឬមានស្បៀងអាហារបម្រុងសម្បូរហូរហៀរនោះឡើយអង្គការទន្លេអន្តរជាតិបានអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គពន្យារពេលនៃការដំណើរការពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់ទំនប់ប៉ាបេងនិងផ្អាកសកម្មភាពសាងសង់ទាំងអស់ដើម្បីធានានូវដំណាលភាពនឹងការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាលោកមានការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំដែលនឹងចូលកាន់តំណែងនាពេលខាងមុខនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការទប់ស្កាត់ការរើសអើងជនបរទេសនៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅអគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិលោកយ៉ានអ៊ីលេសិនដែលនឹងចាក់ចេញពីតំណែងនៅដំណាច់ឆ្នាំនេះទទួលស្គាល់ថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយបែបអវិជ្ជមានម្ដងម្កាលអំពីអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែលោកអ៊ីលេសិននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាគំនិតបែបនេះនឹងគ្រាន់តែជាការបំផ្លើសប៉ុណ្ណោះហើយថាការផ្ដល់កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យដល់ជនបរទេសនៅតែធ្វើទៅបាន
I have personally met Mr. Trump earlier in my roles
ខ្ញុំបានជួបលោកត្រាំផ្ទាល់កាលពីពេលមុននៅពេលដែលខ្ញុំបំពេញតួនាទីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅរដ្ឋធានី Washington ហើយកាលនោះខ្ញុំមិនបានឃើញថាលោកមានអាកប្បកិរិយាមិនពេញចិត្តនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិទេ
លោក Ellison បានកត់សម្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាស្ថាបនិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាអ្នកចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់មួយចំពោះការងាររបស់អង្គការនេះហើយក៏ជាអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ផងដែរលោកនិយាយថាមានហេតុផលជាច្រើនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបន្តភាពសកម្មក្នុងការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិនាពេលអនាគត
One of course is the direction we go on the work on climate change. It is absolutely
ការព្រួយបារម្ភទាំងនោះគឺជាទិសដៅដែលយើងតម្រង់ទៅនឹងការងារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ វាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថានេះជាការគម្រាមកំហែងដែលកើតមានពិតប្រាកដបើសិនប្រទេសជាសមាជិកមិនធ្វើតាមគោលបំណងនិងការបដិញ្ញាចិត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេនោះយើងនឹងមានបញ្ហាជាពិសេសបើសិនប្រទេសជាសមាជិកនោះជាប្រទេសធំដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនោះ
លោកអ៊ីលេសិននិយាយថាលោកមានការព្រួយបារម្ភថាជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងតែកើនឡើងនឹងស្ថានភាពចំណាក់ស្រុកកំពុងបង្កើនការរើសអើងទៅលើជនបរទេសនៅជុំវិញពិភពលោកលោកសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តការប្រាជ្ញាទៅនឹងយុទ្ធនាការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការទប់ស្កាត់ការរើសអើងជនបរទេសទាក់ទងនឹងបញ្ហាសកលផ្សេងទៀតលោកអ៊ីលេសិនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះចំនួនដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលលោកមើលមិនឃើញមានសញ្ញាណាមួយថានឹងមានការចរចានយោបាយក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះទេចំពោះបញ្ហាប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងវិញលោកអ៊ីលេសិននិយាយថាលោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែរុស្ស៊ីនិងចិនទំនងជាប្រើសិទ្ធិវេតូដើម្បីបដិសេធចំពោះដំណោះស្រាយដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតាក់ទងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មអាវុធទៅលើប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះលោកនិយាយថាលំហូរសពាវុធទៅកាន់ប្រទេសមួយដែលកំពុងមានចំនួនគឺជាគំនិតដ៏អាក្រក់មួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសារព័ត៌អាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អររយៈពេល74ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីកុមារ20នាក់និងគ្រូបង្រៀន6នាក់ត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅសាលាបឋមសិក្សា Sandy Hook ក្នុងក្រុង Newtown រដ្ឋ Connecticut អររយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកនេះផលិតករភាពយន្តបានតាមដានសកម្មភាពនានានៅក្នុងក្រុងនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងក្រុងនោះស្របពេលដែលផលិតករទាំងនោះព្យាយាមស្វែងយល់និងងើបចេញពីសោកនាដកម្មបាញ់សម្លាប់រង្គាលនោះលោក David Bird នៃ VOA បានរាយការណ៍ពីភាពយន្តឯកសារថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថា Newtown ហើយនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
911, what's the location of your emergency?
Sandy Hook Elementary School, 12 Dickinson Drive.
Okay, what's going on down there?
ភាពយន្តឯកសារ Newtown
ចាប់ផ្ដើមសាច់រឿងជាមួយនឹងសម្លេងគួរឲ្យរន្ធត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខសង្គ្រោះបន្ទាន់911ដើម្បីរាយការណ៍ពីហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅឯសាលាបឋមសិក្សា Sandy Hook នៅក្នុងទីក្រុង Newtown រដ្ឋ Connecticut ក្រុង Newtown ដែលមានប្រជាជនប្រមាណ 28,000 នាក់ធ្លាប់មានករណីសម្លាប់មនុស្សតែមួយករណីប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះមុនថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2012ថ្ងៃនោះទីក្រុង Newtown គឺជាកន្លែងដែលកើតមានហេតុការណ៍ឃាតកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដោយកុមារចំនួន20នាក់និងមនុស្សពេញវ័យ6នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយខ្មាន់កាំភ្លើងអាយុ20ឆ្នាំ Adam Lenza ភាពយន្តឯកសារថ្មីនេះបង្ហាញពីការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងសមាជិកមួយចំនួននៃគ្រួសារជនរងគ្រោះអ្នកជិតខាងនិងអ្នករួមការងារដើម្បីឲ្យរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងលោក Mark Baden គឺជាឪពុករបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះ Daniel ដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់លោកបានថ្លែងថា
I still have a little secrets stashed around. He used to wear this old yellow football helmet when he ride in the little seat in the back of my bicycle.
ខ្ញុំនៅមានអាចកំបាំងផ្សេងផ្សេងជាច្រើនអំពីរឿងកូនខ្ញុំដែលលាក់ទុកក្នុងចិត្តកូនខ្ញុំចូលចិត្តពាក់មួកកីឡាបាល់អោបពណ៌លឿងហើយខ្ញុំជិះកង់ដប់គាត់ខ្ញុំនៅមានមួកនោះនៅការ៉ាស់ក្នុងផ្ទះនៅឡើយហើយក្នុងមួកនោះនៅមានសក់ដ៏ស្រស់ស្អាតវែងឆ្មាឆ្មាពណ៌ទង់ដែងរបស់កូនប្រុសខ្ញុំ
នៅក្នុងឈុតមួយនៃភាពយន្តឯកសារនេះអ្នកស្រី Nicole Hawkey ដែលបានបាត់បង់កូនប្រុសឈ្មោះ Dylan បានបង្ហាញពីបន្ទប់កូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីដែលពោពេញទៅដោយកាតកាដូនិងរបស់របរផ្សេងៗទៀតពីអ្នកចូលរួមរំលែកទុក្ខអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
This is most of the stuff that's been I don't even know how many thousands of letters and
នេះជារបស់របរដែលទទួលបានខ្ញុំមិនដឹងថាមានសម្បត្តិប៉ុន្មានពាន់ទេហើយនេះជាកាដូនឹងរូបថតផ្សេងផ្សេងទៀតភាគច្រើននៃកាដូទាំងនោះមិនទាន់បានបើកនៅឡើយទេដោយសារតែខ្ញុំមិនទាន់អាចធ្វើចិត្តបាននៅឡើយ
អ្នកស្រី Kim Snyder ដែលបានដឹកនាំភាពយន្តឯកសារ Welcome to Shelbyville អំពីជនភៀសខ្លួនសូម៉ាលីដែលចូលមករស់នៅក្នុងទីក្រុងតូចមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាផលិតករភាពយន្តឯកសារ Newtown នេះផងដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
And we felt we had not seen a film like this that had really looked at the trajectory of up to 3 years we filmed over the course of 3 years
យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនធ្លាប់ដែលបានទស្សនាភាពយន្តឯកសារដូចនេះទេគឺភាពយន្តឆ្លោះបញ្ចាំងពីរឿងរ៉ាវរហូតអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនគ្នាភាពយន្តឯកសារ New Town គឺជាការរំលឹកពីរឿងរ៉ាវពីអតីតកាលមួយនិងជាអ្វីដែលយើងត្រូវការដើម្បីធ្វើជាសក្ខីកម្មមួយក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាអ្វីមួយអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរ
អ្នកស្រី Maria Komoko គឺជាអ្នកដឹកនាំភាពយន្តឯកសារ New Town អ្នកស្រីនិយាយថាផលិតករភាពយន្តចង់ឲ្យមានការភ្ជាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការឈឺចាប់ដែលសមាជិកសហគមន៍នៅក្នុងទីក្រុងនោះបានជួបប្រទះហើយអ្នកស្រីក៏ចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពក្លាហាននិងភាពអំណត់អត់ធ្មត់ដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងភាពយន្ត New Town អ្នកស្រីបានថ្លែងថា
Kim and I felt it was extremely important to be as sensitive as possible of course in telling this important story a story
អ្នកស្រីឃីមនឹងរូបខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវមានការភ្ជាប់អារម្មណ៍ឲ្យបានខ្លាំងតាមតែអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងការរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវដ៏សំខាន់មួយនេះនេះជារឿងរ៉ាវមួយដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបាននៅអាមេរិកវាជារឿងរ៉ាវដ៏លំបាកប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់យើងហើយសង្ឃឹមថាយើងអាចទទួលបានមេរៀនពីវាក៏ដូចជានាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសហគមន៍
To live life to its fullest.
I do.
Do you promise to cherish family and friends?
I do.
Do you promise to love?
ភាពយន្តឯកសារ New Town បាននាំមកនៅក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញនៅពេលដែលភាពយន្តនេះបានបង្ហាញពីសមាជិកសហគមន៍ចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតកីឡា Mud Fest ដែលជាការប្រកួតមួយដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់ទៅដល់កម្មវិធីសប្បុរសធម៌មួយចំនួនអ្នកស្រី Nicole Hockley ក៏អាចចូលទៅក្នុងបន្ទប់កូនរបស់គាត់ដែលមានកាដូចូលរួមរំលែកទុកហើយបាក់កាដូនោះមួយចំនួនផងដែរបញ្ហាគ្រប់គ្រងអាវុធត្រូវបានយកមកជជែកដេញដោលនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Maria Como បានថ្លែងថាក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកស្រីគឺការដែលភាពយន្តឯកសារ New Town អាចទាក់ទាញអារម្មណ៍មនុស្សម្នាដែលមាននិន្នាការទាំងសងខាងនៃបញ្ហានេះហើយនឹងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការផ្លាស់ប្ដូរនោះនៅមិនទាន់កើតមានឡើងនៅឡើយទេក្នុងឆ្នាំនេះការបាញ់សម្លាប់រង្គាលដល់ប្រឡាយជាងគេបំផុតគឺបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Orlando ដោយមនុស្ស49នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងក្លឹបរាត្រីមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសំបុកឃុំ FM 105នឹងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា FM 102លោកអ្នកថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 នៅខេត្តសៀមរាបពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7និងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះផងដែរសូមអរគុណ
គ្រឿងពាក់នៅលើក្បាលរបស់ពលរដ្ឋនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Tabush ឬ Fe ដែលកាលពីមុនស្ដេចស៊ុលតង់និងកសិករបានយកមកពាក់នោះស្ទើរតែលែងមានអ្នកណាយកមកប្រើតទៅទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសហគមន៍ប្រទេសលីបង់ស្រោចស្រង់វាឡើងមកវិញដើម្បីបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណសំខាន់របស់ប្រទេសអារ៉ាប់លោក John Owens រាយការណ៍ពីទីក្រុង Beirut ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុងបេរូតការដាក់តាំងមួកកំពុងកើតមានឡើងវិញមួកប្រភេទ Bushi សម្រាប់សតវត្សទី21ត្រូវបានកែច្នៃពីប្រភេទមួក Tabush ដែលមនុស្សប្រុសនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិយមពាក់ឥឡូវភាគច្រើនគិតថាវាជាគេដំណែលសហគ្រិនវ័យក្មេងលោក Elias El Haddad ច្នៃម៉ូដឲ្យកោងជាងមុននិងមានដាក់ខ្សែឆ្នូតអាចឲ្យស្រីនិងប្រុសពាក់បានដូចគ្នា
So as the French have their beret,
បារាំងមានមួកបារេរុស្ស៊ីមានសាបកាអង់គ្លេសមានមួកសំបុកឬ bowler ហេតុអ្វីមិនកែច្នៃមួក Tabush ធ្វើវាឲ្យទាន់សម័យនិងសាមញ្ញ
Bring this hat back to life
នៅសារមន្ទីរសឺសកក្នុងក្រុងបេរូតគំនូរមួក Tabush ឬ Face បញ្ជាក់ពីស្ថានភាពសង្គមគេបានប្រើវាអំឡុងចក្រភពអូតូម៉ង់ក្នុងសតវត្សទី19ក្រោយមករៀលដាលពីពេញតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបុរាណវិទូមហាកាយាថាក្នុងប្រទេសលីបង់អំឡុងពេលអាណានិគមបារាំងមួកនេះជាអត្តសញ្ញាណជាតិ
Si vous regardez aussi dans les journaux de l'époque, il y avait des textes qui disent il faut garder le tartigne.
អ្នកឃើញពាក្យថា Bush ថាជាអត្តសញ្ញាណជាតិនៅក្នុងកាសែតកាលពីសម័យនោះជានិមិត្តសញ្ញានៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការទូតត្រារបស់បារាំង
ឥឡូវនេះមួក Taboos ត្រូវបានអភិរក្សសម្រាប់ទេសចរនិងលក់នៅតាមហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាអ្វីដែល Elias ចង់ផ្លាស់ប្ដូរលោកជួលអ្នកថ្លង់ជនជាតិលីបង់ឲ្យកែច្នៃមួកនេះនៅអង្គការ IRAP សម្រាប់លោកមួកនេះជានិមិត្តសញ្ញាដែលមានន័យច្រើនជាងការកែច្នៃពីម៉ូដចាស់ទៅទៀត
The oriental identity is a bit
ដូចអ្នកដឹងហើយថានិមិត្តសញ្ញាត្រូវបានដូរបន្តិចវាសំខាន់ដែលយុវវ័យត្រូវតែភ្ជាប់ទៅអតីតកាលវិញជាពេលដែលមានរឿងរ៉ាវល្អៗកើតឡើងច្រើន
កាលពីដើមឆ្នាំនេះមួកនេះអាចរកបាននៅតាមហាងតែ 2-3 ប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះ Elias កំពុងរកដៃគូពង្រីកបន្ថែមហើយអ្នកទិញពេញចិត្តនឹងការកែច្នៃម៉ូដនេះ
វាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញមួក Taboos គំនិតកែច្នៃនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់
ប្រងព្រៀបខ្លួនមួក Taboos ប្រហែលជាអាចត្រឡប់មកវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅនេះ VOA មានកម្មវិធីតន្ត្រីដើម្បីរំលឹកដល់ខួបទី25ឆ្នាំរបស់ album ដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយនៅចុងឆ្នាំ1991និងឆ្នាំ1992របស់ក្រុមតន្ត្រី Rock Nirvana តទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរក្សាផែនការប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈប្រឆាំងនឹងការបោះសម្អាតជាតិសាសន៍នៅមីយ៉ាន់ម៉ាន
ិស្សិតថៃមួយរូបត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែចែករំលែកព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មាន BBC ទាក់ទងនឹងមហាសាស្ត្រថ្មីរបស់ខ្លួននៅលើទំព័រ Facebook
មានការផ្ទុះរ៉ែធ្យូងនៅភាគខាងជើងប្រទេសចិនដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន17នាក់
បារាំងផ្ដល់ថវិកា30លានដុល្លារដល់មូលនិធិការពារគេដំណើរវប្បធម៌ពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយក្រុមភេរវជនលំដាប់តទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានិងនាងសេងលក្ខណានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានរក្សាផែនការក្នុងការធ្វើបាតកម្មដើម្បីថ្កោលទោសចំពោះអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាការបោះសម្អាតជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះបាននិយាយថាប្រទេសរបស់ខ្លួនមានភារកិច្ចក្នុងការធានាថាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនចាត់វិធានការដើម្បីការពារកុំឲ្យវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះកើតមានឡើងគេរំពឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាសាក់នឹងចូលរួមក្នុងការប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ុន្តែប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានព្រមានដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនថាកុំឲ្យជ្រៀតជ្រែកនឹងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានឲ្យដឹងថាចំនួនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាភាគខ្លួនដ៏ច្រើននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសជិតខាងដទៃទៀតធ្វើឲ្យបញ្ហានេះលែងជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងទៀតហើយប៉ុន្តែវាក្លាយជាបញ្ហាអន្តរជាតិទៅហើយក្រសួងបានប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាសកម្មភាពបង្ក្រាបត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ដើម្បីពំនាំយកសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពមកឲ្យតំបន់នេះឡើងវិញ
ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសថៃបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននិស្សិតគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយរូបនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលបានចែកចាយព័ត៌មានមួយរបស់សារព័ត៌មាន BBC ភាសាថៃទាក់ទងនឹងមហាសាស្ត្រថ្មីរបស់ថៃនៅលើទំព័រ Facebook ការចាប់ខ្លួននេះដំបូងស្របទៅតាមច្បាប់ Lemachesty ដ៏តឹងរឹងចាប់តាំងពីព្រះមហាសាស្ត្រវិជ្ជរាលង្កនឡើងគ្រងរាជការពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីស្នងរាជពីព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះមហាសាស្ត្រភូមិបុលអដុលយ៉ាដេតច្បាប់លេម៉ាចេស្ទីឬដែលមានន័យថាអ្នកដែលប្រមាថរាជវង្សានុវង្សនឹងត្រូវដាក់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី3ដល់15ឆ្នាំលោកឌួងធីបការិតមកពីក្រមមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សថៃបានថ្លែងថានិស្សិតច្បាប់ឈ្មោះថាចាពុថាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងគណៈពេលដែលនិស្សិតរូបនេះកំពុងស្ថិតក្នុងពិធីព្រះពុទ្ធសាសនាមួយនៅខេត្តភៀអេសានគឺខេត្តឆៃយ៉ាភូម
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនបានឲ្យដឹងថាមានការផ្ទុះរ៉ែធ្យូងនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសចិនដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន36នាក់ជាប់នៅក្នុងនោះហើយមនុស្សចំនួន17នាក់ក្នុងចំណោមនោះបានស្លាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការស៊ីនហួបានឲ្យដឹងថាមនុស្សចំនួន17នាក់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាស្លាប់បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះរ៉ែធ្យូងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅកន្លែងជីករ៉ែធ្យូងមួយកន្លែងរបស់ក្រុមហ៊ុន Bauma Mining Co Ltd China News Service ដែលជាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋចិនមួយទៀតបានឲ្យដឹងថាកម្មករចំនួន100នាក់ព្យាយាមរត់គេចខ្លួននៅពេលដែលការផ្ទុះនោះបានកើតឡើងនៅពេលកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ក៏ប៉ុន្តែកម្មករប្រហែល36នាក់ត្រូវបានគេជឿថាបានជាប់នៅក្នុងគំនររ៉ែនៅក្នុងទីក្រុងឈីហ្វឹងនោះសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកបានចេញធ្វើប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះហើយឧស្សាហកម្មជីករ៉ែក្នុងប្រទេសចិនគឺជាការមុខការងារមួយដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតដល់អាយុជីវិតជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកដែលបានកើតមានឡើងអស់រយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយបារាំងចំណាយថវិកា30លានដុល្លារដើម្បីការពារតំបន់អភិរក្សគេដំណែលវប្បធម៌ក្នុងអំឡុងពេលមានចំនួនប្រដាប់អាវុធប្រធានាធិបតីបារាំងលោក François Hollande បានប្រកាសពីគម្រោងនេះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងសន្និសីទមួយនៅក្នុងទីក្រុង Abu Dhabiក្រុមអ្នករៀបចំសន្និសីទស្ដីពីការថែរក្សាកេរដំណែលវប្បធម៌ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យនេះសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានថវិកា100លានដុល្លារក្រុមនេះមានបំណងចង់ទប់ស្កាត់និងបញ្ឈប់ការបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរវត្ថុបុរាណហើយនឹងចំណាយទៅលើការស្ដារតំបន់ដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមឡើងវិញពួកគេចង់បង្កើតបណ្ដាញនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីការពារតំបន់ដែលមានហានិភ័យក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយការវាយប្រយុទ្ធគ្នាឬពីសំណាក់ក្រុមភេរវកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបំផ្លាញតំបន់គេដំណើរវប្បធម៌នៅក្នុងតំបន់តែក្រុមនេះកាន់កាប់នៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាមានការភ័យខ្លាចថាមនុស្ស13នាក់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីយន្តហោះរបស់ប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីមួយគ្រឿងមិនអាចតាក់ទងគ្នាបានក្នុងពេលហោះហើរទៅកាន់កោះបាតាមក្បែរប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះជនហោះផ្ទុកទៅដោយក្រុមការងារចំនួន5នាក់និងអ្នកដំណើរចំនួន8នាក់បានបាត់បង់ការទំនាក់ទំនងគ្នានៅពេលព្រឹកបន្ទាប់ពីហោះឡើងបានប្រមាណ50នាទីពីកោះបាងកានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប៉ូលីសលោក Henry Bambang Solio ប្រធានទីភ្នាក់ងារស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងតែស្វែងរកនៅក្នុងចន្លោះកោះ Menasak និងកោះ Bengsaka លោកបាននិយាយថាអ្នកភូមិបានរកឃើញកៅអីមួយនិងថង់មួយដែលមានទូរស័ព្ទដៃនិងឯកសាររបស់ប៉ូលីសវីដេអូពីទូរទស្សន៍បានបង្ហាញថាឯកសណ្ឋានរបស់ប៉ូលីសនិងបំណែកផ្សេងទៀតនៃសម្លៀកបំពាក់ត្រូវបានគេស្រង់ចេញពីសមុទ្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកដែលយោងតាមមេបញ្ជាការយោធាជើងទឹកក្នុងទីក្រុងតានជុងភីណាំងបានរាយការណ៍ថាអ្នកភូមិបានរកឃើញសាកសពមួយចំនួនហើយការគាំទ្រដល់ក្រុមខិតគឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋមកពីរដ្ឋ California លោក Michael Israel វាយប្រយុទ្ធនៅភាគខាងជើងសេរីប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Israel អាយុ26ឆ្នាំបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធនោះក្រុមអាញាធរខិតនៅចុងសប្ដាហ៍នេះបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងលោក Anton Lechek សញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់ថាជាអ្នកវាយប្រយុទ្ធបរទេសស្ម័គ្រចិត្តដែលត្រូវបានសម្លាប់កាលពីខែមុនក្នុងអំឡុងពេលវាយប្រយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយនឹងកងជីវពលខិតដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកអ៊ីស្រាអែលដែលហៅខ្លួនលោកដោយប្រើឈ្មោះខិតថា Robin Akiri បានធ្វើដំណើរការពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាជាមួយនឹងកងការពារ People Protection Unit ឬ YPG នៅក្បែរភូមិ Arima ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រពីភាគឦសាននៃទីក្រុងបាបតែត្រូវបានកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមនេះត្រឡប់មកវិញបានរងការពីប្រហារដោយកងទ័ពអាកាសរបស់ទួរគីក៏ដឹងបានរោលចំនួន14ដងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុង San Bernardino នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដឹងនីមួយៗគឺសម្រាប់រំលឹកដល់វិញ្ញាណខណ្ឌជនរងគ្រោះម្នាក់ៗដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីមួយឆ្នាំមុននៅក្នុងរដ្ឋ California មនុស្សជាង200នាក់បានចូលរួមពិធីរំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅខាងក្រៅអគារដែលការវាយប្រហារនោះបានកើតឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2015ជនដៃដល់ឈ្មោះ Sayyid Rizwan Farooq និងប្រពន្ធរបស់គេឈ្មោះ Tashfin Malik បានដើរចូលទៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល Inland ដែលជាកន្លែងធ្វើការរបស់ឈ្មោះ Farooq នោះពួកគេបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើមិត្តរួមការងាររបស់គេដោយបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន14នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស22នាក់ទៀតបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារអស់ជាង100គ្រាប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកជនដីដល់ទាំង2នាក់ក៏ត្រូវបានគេសម្លាប់4ម៉ោងក្រោយពីការបាញ់តទល់ជាមួយនឹងប៉ូលីសប៉ុន្តែសំណួរអំពីមូលហេតុដែលពួកគេបើកការបាញ់ប្រហារនោះនៅតែមានដដែល
អ ក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
ក្រុម Nirvana គឺជាក្រុមតន្ត្រី Rockដែលបង្កើតឡើងដោយលោក Kurt Cobain លោកគឺជាអ្នកចម្រៀងក៏ដូចជាអ្នកលេងហ្គីតាមួយរូបហើយនឹងលោក Chris Novoselic ដែលលោកគឺជាអ្នកលេងហ្គីតាបាសមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុង Aberdeen រដ្ឋ Washington នៅឆ្នាំ1987ខុសពីអ្នកចម្រៀងដទៃទៀតលោក Kurt Cobain មានទេពកោសល្យខាងវិស័យសិល្បៈតាំងពីកំណើតលោករៀនភ្លេងនិងតែងបទចម្រៀងដោយខ្លួនឯងឆ្នាំនេះគឺជាគម្រប់ខួប25ឆ្នាំនៃការបង្កើតអាល់ប៊ុមបទចម្រៀងដ៏ល្បីបំផុតរបស់ក្រុមនេះដែលមានឈ្មោះថា Nevermind ហើយអាល់ប៊ុមនេះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាអាល់ប៊ុមមួយក្នុងចំណោមអាល់ប៊ុមដែលអស្ចារ្យបំផុតតទៅនេះនាងស្រីលក្ខណារៀបចំបទចម្រៀង5បទពីអាល់ប៊ុម Nevermind ដែលចេញលក់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1991ជូនដូចតទៅសិនបានអ្នកធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិកពិសេសនៅចុងឆ្នាំ1991និងឆ្នាំ1992នោះគ្រប់ពេលដែលអ្នកបើកវិទ្យុរបស់អ្នកស្ដាប់នោះអ្នកនឹងបានឮបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថា Smell Like Teen Spirit What Smell Like Teen Spirit នេះគឺជាបទដែលទទួលបានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងអាល់ប៊ុម Nevermind របស់ក្រុម Nirvana បទនេះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមបទចម្រៀងដែលអស្ចារ្យបំផុតមួយដែលបានឡើងជំនួសកន្លែងបទចម្រៀង Dangerous របស់លោក Michael Jackson នៅក្នុងតារាង Billboard ផងដែរលោក Kurt Cobain បានថ្លែងថាបទនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីសេរីភាពនិងបដិវត្តន៍របស់ក្មេងជំទង់ពិសេសនៅពេលដែលពួកគេស្ថិតក្នុងវ័យដែលមិនគោរពទៅតាមវិន័យដែលអ្នកដទៃទំពឹងចង់បានពីពួកគេនៅពេលដែលពួកគេធំពេញវ័យនោះអពៃ5ឆ្នាំក្រោយពេលដែលអាល់ប៊ុម Nevermind បានចេញលក់នោះលោក Spencer Eldon ដែលជាកុមារអាយុ4ខែដែលរូបរបស់គេស្ថិតនៅលើគម្របអាល់ប៊ុមនោះ
ដោយមិនមានស្លៀកពាក់ខោអាវហើយសម្ដៅឈ្មោះទៅរកក្រដាសប្រាក់ដុល្លារដែលជាប់នឹងនុយត្រីនោះបានថតរូបថ្មីមួយទៀតនៅខាងក្រោមទឹកដោយការពី25ឆ្នាំមុនផងដែរហើយលោកបាននិយាយថាគម្របខូបនេះពិតជាមានន័យចំពោះរូបលោកវាពិតជាចម្លែកដែលលោកចំណាយពេលតែ5នាទីដើម្បីថតរូបក្រោមទឹកនោះកាលពីលោកអាយុ4ខែហើយរូបនោះបានក្លាយជារូបភាពនិមិត្តរូបមួយបទបន្ទាប់ទៅនេះគឺមានចំណងជើងថា Come As You Areកូបេនបានថ្លែងថាបទនេះនិយាយអំពីអ្វីដែលអ្នកដតីរំពឹងចង់ឲ្យអ្នកធ្វើតាមប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបទនោះថាលោកមិនមានកំភ្លើងនោះទេតែលោកចង់មានន័យថាអ្នកមិនចាំបាច់សំដែងធ្វើជាអ្នកដតីដែលមិនមែនជាខ្លួនរបស់អ្នកនោះទេព្រោះលោកគ្មានអ្វីត្រូវធ្វើបាបអ្នកដតីនោះឡើយបេនបានថ្លែងថាបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាលីសៀមនេះលើកឡើងអំពីបុរសម្នាក់ដែលបានបាត់បង់មនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហើយបានងាកទៅរកសាសនាដើម្បីរារាំងរូបលោកពីការសម្លាប់ខ្លួនលោកក៏បានថ្លែងទៀតថាបទលីសៀមនេះសរសេរឡើងអំពីការបែកបាក់ស្នេហាប៉ុន្តែវាមិនធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់នោះទេI'm not gonna crash, I miss you ឆ្នាំ1986លោកខឺតបានជួបជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាថូប៊ីហើយលោកបានបាក់ចិត្តស្រឡាញ់ទៅលើរូបនាងប៉ុន្តែអ្វីៗមិនអាចបានដូចចិត្តរបស់យើងនោះទេហើយស្នេហាបានធ្វើឲ្យមនុស្សក្លាយជាមនុស្សអាត្មានិយមហើយទីបំផុតពួកគេក៏បានបែកបាក់គ្នាហើយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់លោកជាខ្លាំងបទនេះមានចំណងជើងថា Train You
a cracker think I should get off her first think she wants some water to put out the blowtorch isn't me have a seat let me clip dirty wings let me take a ride cut yourself want some help Please myself, got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself.
ការពីឆ្នាំ1987ក្មេងស្រីអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានចាប់ជំរិតយកទៅរំលោភនិងត្រូវបានធ្វើទណ្ឌកម្មយ៉ាងសាហាវឃោរឃៅក្រោយមកនាងបានធ្វើឲ្យជនចាប់ចម្រិតរូបនាងនោះមានជំនឿទុកចិត្តទៅលើរូបនាងហើយនាងបានឲ្យជននោះស្រាយចំណងរបស់នាងទីបំផុតនាងអាចរត់គេចខ្លួននិងមានសេរីភាពឡើងវិញបានលោកខូបែនសរសេរបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាផូលីនេះឡើងដោយប្រៀបធៀបជីវិតក្មេងស្រីនោះជាមួយនឹងសត្វសេះដែលជាប់នៅក្នុងទ្រុង Let me take a ride cut yourself Want some help please myselfGot some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. ក្រោយជោគជ័យដ៏ធំធេងនេះទ្រព្យសម្បត្តិនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅតែមិនអាចធ្វើឲ្យលោកផុតឆាកពីភាពទុក្ខព្រួយនោះទេលោក Kurt Cobain បានស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington ហើយបានបន្សល់ទុកនូវសម្បត្តិអត្តឃាតមួយនៅក្បែរសពរបស់លោកលោក Chris Novoselic ដែលជាសមាជិកក្រុម Nirvana ជាមួយនឹងលោក Kurt នោះបានថ្លែងថាលោកចង់ឲ្យលោក Kurt នៅមានជីវិតលោកបានបន្ថែមថាគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តខាងវិស័យសិល្បៈជាខ្លាំងពិសេសរបៀបដែលលោកច្រៀងគឺពោពេញទៅដោយអនុភាពបាទទោះបីជារូបរាងកាយរបស់លោកបានរលីផុតពីលោកនេះក៏ហើយក្តីក៏គេដំណើររបស់លោកនៅតែស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់អ្នកដែលស្រឡាញ់តន្ត្រី Rock ជារៀងរហូតលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទចម្រៀង5បទនៅក្នុង album Nevermind របស់ក្រុមតន្ត្រី Rock Nirvana ដើម្បីរំលឹកដល់ខួបទី25ឆ្នាំរបស់ album ដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយនៅចុងឆ្នាំ1991និងឆ្នាំ1992អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
តទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកមហាសិទ្ធិ David Rubenstein បានសន្យាថានឹងផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ជួសជុលចិន្តាយន្តនៅវិមាន Washington ដែលវិមាននោះត្រូវបង្ខំឲ្យបិទទ្វារកាលពីប្រមាណខែមុនដោយសារតែចិន្តាយន្តមានបញ្ហាទឹកប្រាក់ប្រមាណ2ទៅ3លានដុល្លារពីលោក Rubenstein នឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងាររៀបចំសួនច្បារជាតិជួសជុលចិន្តាយន្តនោះនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងឡើងវិញកាលពីមុនលោក Rubenstein បានបាត់បរិច្ចាគទឹកប្រាក់ចំនួន7លាន5សែនដុល្លារហើយពាក់កណ្ដាលនៃប្រាក់បរិច្ចាគនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជួសជុលវិមាន Washington នោះបន្ទាប់ពីរងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការរំជួយដីកាលពីឆ្នាំ2011អ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាកម្រិតជាតិសំណល់នៅក្នុងទឹកស្អាតនៅទីក្រុង Flint រដ្ឋ Michigan បន្តធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែពលរដ្ឋគួរតែនៅបន្តប្រើតម្រងទឹកតទៅទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យវិជាញាធិចបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទៅថាពួកគេរកមិនឃើញជាតិសំណល់ក្នុងទឹកទេនៅក្នុងផ្ទះចំនួន 57% នៅពេលធ្វើតេស្តលើកចុងក្រោយនៅក្នុងទីក្រុងនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រលោក Mark Edwards ដែលបានបង្ហាញពីកម្រិតជាតិសំណល់ក្នុងទឹកស្អាតនៅក្នុងទីក្រុង Flint កាលពីឆ្នាំ2015បាននិយាយថាឥឡូវនេះយើងកំពុងខិតជិតដល់ចុងបញ្ចប់នៃវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈហើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែប្រើតម្រងទឹកនៅលើក្បាលរ៉ូមីណេនៅក្នុងផ្ទះបាយរហូតទាល់តែសាលាក្រុងមានលទ្ធភាពផ្លាស់ប្ដូរបំពង់ទឹកបង្ហូរចាស់ៗឲ្យអស់សិនក្រុមជួយសង្គ្រោះនៅតាមសមុទ្ររបស់អេស្ប៉ាញបានឲ្យដឹងថានាវារបស់ខ្លួនបានជួយសង្គ្រោះជនចំណាកស្រុកចំនួន72នាក់ដែលប៉ុនប៉ងឆ្លងមហាសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេដោយជិះទូកតូចៗចំនួន3ទីភ្នាក់ងារនេះបានឲ្យដឹងថាកប៉ាល់សង្គ្រោះមួយបានប្រមូលជនចំណាកស្រុកចំនួន10នាក់នៅច្រកសមុទ្រហ្គីប្រាតាប្រតិបត្តិការទី2បានសង្គ្រោះមនុស្សចំនួន53នាក់ហើយប្រតិបត្តិការទី3បានជួយសង្គ្រោះជនចំណាកស្រុកចំនួន9នាក់បន្ថែមទៀតអង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិ IOM បានឲ្យដឹងថាអេស្ប៉ាញបានទទួលជនចំណាកស្រុកចំនួន 3,850 នាក់ដែលឆ្លងតាមសមុទ្រហើយត្រូវបានជួយសង្គ្រោះកាលពីឆ្នាំ2015បុរសអាមេរិកកាំងដើមកំណើតរ៉ូម៉ានីមួយរូបត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីបទសមគំនិតលួចអាវុធនៅអឺរ៉ុបជនឈ្មោះ Virgil Georgescu ដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងតែកើតនៅក្នុងប្រទេសរ៉ូម៉ានីត្រូវបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងសង្កាត់ Manhattan ទីក្រុង New York ក្រោយត្រូវបានកាត់ទោសដោយគណៈវិនិច្ឆ័យមួយរូបកាលពីដើមឆ្នាំនេះអតិពលអាក្រក់របស់ប៉ាគីស្ថានរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ទៅលើការបះបោររបស់តាលីបង់ហើយនឹងការប្រួយបារម្ភជំវិញស្ថិរភាពនយោបាយនាពេលអនាគតរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានគំរាមកំហែងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អន្តរជាតិដែលមានគោលបំណងចង់ធ្វើឲ្យប្រទេសដែលពោពេញទៅដោយសង្គ្រាមនេះមានស្ថិរភាពនេះបើតាមការព្រមានរបស់មេបញ្ជាការអាមេរិកកំពូលមួយរូបមេបញ្ជាការចន Nicholson ដែលដឹកនាំបេសកកម្មគាំទ្រអាហ្វហ្គានីស្ថានអូតង់បានឲ្យដឹងថាលោកមានការព្រួយបារម្ភថាក្រុមបះបោរឬក្រុមភេរវជនអាចចូលទៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.